Europa Liberă în direct.
La microfon, Victor Eschenazi Moroșan
și Oana Serafim.
În cuprinsul acestei ediții Europa Liberă în direct, vă invităm să ascultați, între altele,
relatări și interviuri despre conflictul social care amenință să blocheze deschiderea anului școlar
și despre Trustul Internațional de Presă Ringhie,
un interviu cu istoricul Efraim Țurov de la Ierusalim despre limitele voinței politice din România în a clarifica istoria Holocaustului.
Și marile bucurii românești lasă un gust amar, note semnate de Radu Călin Cristea,
rubrica Acum 20 de ani a lui Alexandru Călinescu,
iar în pagina internațională, din nou despre consecințele politice ale atacului terorist asupra școlii de la Beslan din Oseția de Nord.
Începem însă cu un scurt buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
România și Ucraina au început astăzi la București o nouă rundă de negocieri privind acordul care delimitează zonele economice exclusive și platoul continental în Marea Neagră. Ministerul de Externe de la Kiev, citat de agențiile ucrainene de știri, anunțase în context că vizita ministrului român de externe în Ucraina, programată pentru 8-13 august, a fost anulată din cauza călătoriei lui Mircea Geoană în Marea Britanie. Programul vizitei președintelui român Ion Iliescu la Londra include pentru astăzi o întâlnire cu premierul britanic Tony Blair, cu președintele Camerei Comunelor Michael Martin, iar ministrul de externe de la Londra Jack Straw oferă un dineu în cinstea lui Ion Iliescu. Fostul președinte bulgar Petar Stoianov a plecat astăzi în Republica Moldova în calitate de emisar special al președinției bulgare a OSCE. Potrivit unui comunicat de presă al OSCE, Petar Stoianov va încerca să obțină reluarea negocierilor în problema transnistreană întrerupte de guvernul de la Chișinău, un semn de protest față de închiderea școlilor cu predare în limba română din Transnistria. Organizația Reporterii Fără Frontiere, cu sediul la Paris, a anunțat alături de alte organizații internaționale ale jurnaliștilor că va întreprinde demersuri pentru a sprijini autoritățile moldovene să obțină eliberarea lui Dinu Mija, cameraman al postului național de televiziune din Moldova, arestat luni de autoritățile transnistrene la Tighina. Șeful Marelui Stat Major din Rusia, generalul Yuri Baluievski, a declarat că Moscova este gata să lanseze atacuri preventive împotriva bazelor teroriste oriunde în lume. Generalul rus a precizat că nu este vorba și de atacuri nucleare. Serviciul Federal de Securitate al Rusiei, FSB, a oferit o recompensă de 10 milioane de dolari pentru informații care ar putea ajuta la ceea ce a numit neutralizarea liderilor rebeli ceceni pe care guvernul rus îi acuză că se află în spatele asedierii școlii din Beslan. Potrivit FSB, comandantul rebel Shamil Basayev și fostul președinte cecen separatist Aslan Maskhadov sunt responsabili de, cităm, acțiuni teroriste inumane. Președintele Osetiei de Nord, Alexandr Zasokov, a declarat că va demite guvernul acestei republici rusești peste două zile din cauza criticilor că nu a acționat corect în criza ostatecilor de la școala din Beslan.
În România, deschiderea anului școlar este sub semnul incertitudinii, după ce Consiliul Național al Federației Sindicatelor din Învățământ, Spiru Haret, a anunțat astăzi acțiuni de protest în reședințele de județ la 15 septembrie și, practic, blocarea instituțiilor de învățământ. Despre conflicte sociale ce iau amploare în ajun de alegeri, o primă relatare de la Sabina Fati.
Ministrul pentru relația cu sindicatele, Bogdan Niculescu Duvăț, a declarat astăzi contraria de intransigența unor lideri sindicali. Această reacție vine după anunțul Federației Spiru Haret, care a hotărât blocarea începerii anului școlar și în urma eșuării negocierilor cu executivul. Până la sfârșitul săptămânii, toate federațiile sindicale din învățământ vor hotărâ un program al protestelor. Profesorii și învățătorii sunt nemulțumiți de faptul că guvernul nu respectă statutul cadrelor didactice și nu le mărește salariile cu 100%. Sindicaliștii cer o majorare cu 50% începând cu 1 octombrie, plus o a doua de la 1 ianuarie cu 50%. Ministrul Duvăț a oferit însă creșteri în funcție de gradele didactice obținute, 500.000 pentru debutanți și 2,5 milioane pentru profesorii universitari. Majorările propuse de reprezentantul guvernului vor fi aplicate veniturilor brute lunare și deci vor fi impozabile. Consiliul Național al Federației Spiru Haret consideră că propunerea finală a executivului nu conține de fapt nicio ofertă de majorare a salariilor pentru personalul din învățământ. Sindicaliștii susțin că majorările avansate de guvern nu au fost calculate în baza legii. Ministrul Educației mai crede însă într-un compromis, deși pleacă de la premisa că formula propusă de Bogdan Niculescu-Duvăț este suficientă și satisface nevoile profesorilor. Salariul mediu în învățământ este de 5,8 milioane de lei, adică în jur de 150 de euro. Dar profesorii sunt nemulțumiți și își compară lefurile cu cele din Ungaria, unde sunt de 800 de euro pentru un profesor. Ministrul învățământului argumentează însă că nu sunt bani de la buget și socotește că propunerea guvernului este foarte serioasă, ridicându-se la 1600 de miliarde de lei pe 3 luni. În această seară continuă negocierile dintre reprezentanții profesorilor și guvern. Momentul găsit de sindicaliști este favorabil acestora, fiindcă începerea anului școlar se suprapune peste campania electorală pentru alegerile generale din noiembrie, iar cabinetul Năstase este pus la colț și obligat să facă o ofertă mai generoasă. Deja Comisia de Specialitate din Camera Deputaților a propus o majorare cu 25%, care este mai apropiată de ținta sindicaliștilor. Neînceperea la termen a anului școlar ar putea fi folosită în campania împotriva PSD-ului, de aceea guvernul se străduiește ca până săptămâna viitoare să rezolve problema. Prima ofertă făcută de Palatul Victoria ar fi doar o strategie prin care o nouă propunere să fie acceptată mai ușor de către sindicatele din învățământ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Conrad Reuss, directorul general al agenției de rating Standard & Poor's, citat de agenția Reuters, a declarat că România s-ar putea bucura de o îmbunătățire a calificativului de țară cu condiția să își consolideze reformele structurale. Detalii de la Radu Stănescu.
Cred că ratingul are potențial de îmbunătățire chiar pe termen scurt. România face progrese în reformele fundamentale și structurale, iar politica fiscală este bine controlată, a afirmat Conrad Reuss, directorul de la Standard & Poor's. El a adăugat însă că în istoria recentă a României au fost înregistrate adesea perioade de înaintare în domeniul reformelor, urmate de încetinirea acestora. România trebuie să consolideze rezultatele obținute până în prezent și să continue reformele, cum ar fi încheierea privatizării companiilor rămase în proprietatea statului și restructurarea sectorului energetic, a mai spus Reuss. Analiștii economici străini au apreciat în ultimele săptămâni că România ar putea obține o revizuire în sens pozitiv a ratingurilor, după ce Bulgaria a fost trecută recent atât de Standard & Poor's cât și de Fitch în categoria țărilor cu risc scăzut de investiții. Termenul cheie de comparație este într-adevăr Bulgaria, care a depășit România în ceea ce privește ratingul printr-o evoluție constant pozitivă în ultimii ani, a mai spus directorul de la Standard & Poor's. Agenția Reuters amintește în acest context că economistul băncii Bear Stearns pentru piețele în dezvoltare, Timothy Ash, afirma recent că diferența de două trepte înregistrată între ratingurile atribuite celor două țări nu este justificată, întrucât ambele state sunt așteptate să se integreze în Uniunea Europeană în anul 2007. Reuss a mai spus că anul 2005 va fi decisiv pentru ratingurile României în condițiile în care piețele vor supraveghea cu atenție evoluția țării pe drumul către integrare și respectarea termenului propus pentru aderare 1 ianuarie 2007. Iar un sondaj realizat de agenția Reuters în luna august în rândurile mai multor analiști a relevat că aceștia văd cu certitudine Bulgaria în Uniunea Europeană în anul 2007, în vreme ce România mai are reforme de îndeplinit pentru a fi sigură de aderare împreună cu țara vecină. În sfârșit, potrivit analiștilor de la București, ultimele semnale economice oferite de România sunt contradictorii. Vestea bună este că a fost anunțată o creștere economică record de 6,6% pentru primul semestru din acest an, iar vestea rea că s-a înregistrat un derapaj periculos al creșterii prețurilor în luna iulie. Amenințând serios obiectivul guvernamental de inflație cu o singură cifră asumat pentru acest an. Din București, Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
Presa britanică este, să spunem, tăcută pe marginea vizitei pe care o întreprinde la Londra președintele Ion Iliescu. Pe situl Camerei Comunelor a fost introdus însă marți un proiect de moțiune exprimând, cităm, profunda îngrijorare față de tensiunea crescândă din Republica Moldova, urmarea violării drepturilor omului de către autoritățile autodeclarate din regiunea Transnistria. Vitali Condracții l-a intervievat pe această temă pe inițiatorul moțiunii, deputatul liberal-democrat Mike Hancock.
L-am întrebat pe deputatul britanic ce poate face comunitatea internațională pentru a ajuta Moldova în soluționarea problemei transnistrene. Și iată ce ne-a răspuns Mike Hancock. Cred că trebuie făcute presiuni asupra Rusiei și a Moldovei și trebuie sprijinite eforturile președintelui român și a guvernului României. Cred că atât președintele Iliescu cât și primul ministru Adrian Năstase încearcă să imprime o direcție corectă politicilor în această chestiune, ceea ce satisface în cel mai bun mod interesele pe termen lung ale Moldovei și României. Întrebat dacă Uniunea Europeană s-ar putea implica mai activ în conflictul din Moldova, având în vedere că Chișinăul a făcut declarații în acest sens, deputatul britanic a declarat: cred că trebuie să-i spunem domnului Putin că dacă el crede în declarațiile sale despre lupta cu terorismul internațional, trebuie să rezolve problemele care dau naștere unor astfel de campanii. Problemele din Moldova seamănă printre oameni resentimente, care duc în cele din urmă la acte teroriste. Nu sugerez că aceste lucruri se vor întâmpla mâine, dar avem motive să credem că problema transnistreană este un potențial punct fierbinte, care poate fi evitat și căruia i s-ar putea pune capăt dacă Rusia și alții ar căuta să înțeleagă că pot schimba lucrurile. Rezoluția mea este adresată guvernului britanic, care ar trebui să-și folosească influența și puterea de convingere asupra domnului Putin și altora înainte să fie prea târziu. A mai spus deputatul liberal-democrat britanic Mike Hancock, care a fost membru al grupurilor parlamentare pentru România, pentru apărare, iar acum și pentru probleme sud-caucaziene. Să menționăm în final că moțiunile de genul celei depuse de Mike Hancock nu sunt în mod normal discutate în plenul Camerei Comunelor, ci au menirea să atragă atenția asupra unui subiect și să caute sprijin prin colectarea de semnături în problema respectivă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
V-am promis cu o zi în urmă că vă vom ține la curent cu evoluția disputei prelungite între cei aproape 50 de ziariști semnatari ai unei declarații referitoare la independența editorială a evenimentului zilei și reprezentanții în România ai trustului elvețian Ringier. Astăzi, organizația Apador CH s-a alăturat ziariștilor de la evenimentul zilei, dând publicității un protest în care se spune, între altele, cităm, Apador CH cere trustului de presă Ringier să-și respecte angajamentul luat la achiziționarea ziarului de a respecta și garanta independența editorială a jurnaliștilor, renunțând imediat la orice imixtiune în politica editorială a publicației.
Nu știm câți dintre dumneavoastră au cunoștință despre ce reprezintă Trustul Internațional de Presă Ringier. Zilele trecute, grupul Ringier a fost obiectul unei prezentări pe site-ul internet al unei organizații franceze de monitorizare a presei, Action Critique Media, ACRIMED. Mai mult de la Dan Alexe.
Asociația franceză ACRIMED, care este acronimul de la Acțiune Critică în Media, este o asociație de ziariști care, cum o arată numele grupului, exercită o analiză critică asupra modului în care funcționează presa în Europa și mai ales asupra modului în care presa poate sluji nu pentru a informa, ci pentru a apăra interesele cutărui sau cutărui grup comercial. Altfel zis, ACRIMED caută să vadă cum poate fi evitată în Europa concentrarea presei în mâinile unor magnați ai presei. ACRIMED a publicat recent pe site-ul său internet, acrimed.org, o analiză a grupului elvețian de presă Ringier. Analiza se bazează pe cifrele publicate chiar de Ringier. Este vorba de bilanțul comercial și cifra de afaceri pentru anul trecut, 2003. Prima remarcă este aceea că, deși compania și-a creat un mini-imperiu de afaceri în media, în Europa de Est și în Asia, grosul cifrei de afaceri e realizat în Elveția. Proprietarii companiei sunt familia Ringier, iar Mihael Ringier este șeful Consiliului de Administrație. Alți membri ai Consiliului de Administrație sunt directorul IBM pentru Europa, un fost ambasador elvețian în China și președintele Infront Sport, compania care administrează difuzarea televizată a campionatelor de fotbal FIFA. Grupul Ringier a realizat anul trecut o cifră de afaceri de 1 miliard de franci elvețieni, altfel zis 666 de milioane de euro. Ceea ce e interesant în acest bilanț este că aproape 3/4 din cifra de afaceri au fost profituri realizate în Elveția, apoi ceva peste 20% în Europa de Est și numai 4% în Asia. Grupul Ringier este dominant în presa germanofonă din Elveția, atingând astfel 2/3 din populația Elveției. Grupul posedă cele mai citite ziare populare, precum și posturi de radio și televiziune și edituri. Importanța sa, de altfel, nu se rezumă la Elveția. E prezent în Franța și Germania și mai ales în Europa de Est, unde posedă, de pildă, 50% din acțiunile celui mai mare cotidian din Ungaria, Népszabadság. La fel, grupul posedă 3/4 din cea mai importantă publicație din Serbia, Blitz. Peste tot însă, unde deține interese în presă, cu excepția cotidianului Népszabadság în Ungaria, Ringier favorizează o presă populară, bulevardieră, care se vinde ușor și care se bazează pe senzațional și pe faptele diverse.
Marile bucurii românești lasă un gust amar, este titlul reflecțiilor de astăzi ale analistului Radu Călin Cristea.
Încă nu s-au stins ecourile Olimpiadei de vară de la Atena, unde sportivii români au avut o comportare onorabilă, ocupând locul 14 în clasamentul pe națiuni, înaintea unor țări ca Spania, Olanda sau Canada. Sportivii români s-au bucurat în țară de o meritată recunoaștere publică, li s-au organizat festivități, au primit premii în bani și cadouri, au fost invitați la talk show-uri, concluzia unanimă acceptată, fiindcă, din nou, performanțele în sport, mai ales la acest nivel, fac cea mai bună propagandă imaginii României în lume. Până aici toate bune și frumoase. Din păcate, de parcă ne-am afla în mai multe Românii paralele, exact în zilele în care națiunea savura gloria adusă de campionii săi olimpici, prin presă circulau informații descumpănitoare. În timp ce echipa feminină de gimnastică, medaliată cu aur la Atena, își serba triumful, la Clubul Sportiv Școlar Cetate din Deva, acolo unde s-au format toate marile campioanele României, începând cu Nadia Comăneci, 4 gimnaste erau depistate cu păduchi. Fetițele nu se puteau antrena din cauza scărpinatului intens, astfel că panicați antrenorii au apelat la metoda străbună a spălării acestora cu petrol. Revenind în cealaltă realitate, l-am descoperit pe Ion Țiriac, președintele Comitetului Olimpic Român CEORE, omagind acest succes la Olimpiadă, care îi se datorează indiscutabil și lui, cel puțin prin tenacitatea, pentru unii obsesivă, cu care a reușit să ferească delegația României de orice suspiciune de dopaj. Cotat de revista Capital, pe locul al doilea, în topul celor mai bogați oameni de afaceri din România, Țiriac a infirmat, cu detașare și umor, toate zvonurile privind o nouă candidatură a sa în fruntea CEORE. Un alt plan palpită însă în preajma acelui Ion Țiriac. E vorba de decizia Curții de Apel București de a menține măsura arestării preventive pentru mai mulți inculpați în dosarul cocaina. Persoanele arestate ilustrează ceea ce presa a numit dosarul cocaina varianta fără vipuri. Adică, deși inculpările ce au fost aduse la cunoștință în mod oficial sunt cel puțin la fel de grave ca ale grupului de persoane aflate în arest, Ion Țiriac, fiul respectabilul Ion Țiriac, este anchetat în stare de libertate și care apare în diferite reuniuni mondene. Din nou, în România pozitivă, cu același Ion Țiriac, care impresionează prin evaluările sale de om cu una din cele mai bune reputații din lume în managementul sportiv. Într-un recent talk show, Țiriac afirma că averea pe care a strâns-o îi dă suficient de multă liniște încât să nu se mai gândească zilnic câți bani câștigă și câți pierde. Întoarcem din nou foaia, citind în jurnalele de la București despre ceea ce ar putea deveni un mare scandal, și a dat un contract pentru securizarea frontierelor în valoare de circa 1 miliard de euro, încheiat fără nicio licitație de guvern cu o companie străină. În presă se sugerează că acestui contract i s-ar pregăti o derulare prin Banca Țiriac, proprietate firește a lui Ion Țiriac. Dacă o asemenea informație de presă, greu verificabilă în acest moment, se va confirma, rămâne de analizat de ce guvernul s-a gândit să opteze tocmai pentru această bancă relativ mică, dar al cărei proprietar a aprobat public excelentele sale relații în care se află cu actuala putere. O altă antinomie șocantă. Se știe că sportul de masă e în grea suferință în România. După dispariția monstruoaselor înscenări propagandistice ale Daciadei, a urmat un gol istoric ilustrat, între altele, prin situația sălilor de sport. Puține s-au lăsat în paragină. Guvernul Năstase pare să-și îndeplinească obiectivul de a construi 400 de noi săli de sport până la încheierea mandatului. Tocmai când ne pregăteam să salutăm o victorie muncită și cinstită a cabinetului, aflăm însă cine sunt constructorii selectați de guvern pentru respectivele săli. E vorba aproape exclusiv de clientela politică a PSD. Iată că au făcut marile bucurii românești îți lasă un gust amar. Deși nu toate, și când spun asta mă gândesc la Maria Cioncan, care, cotată cu șanse minime, a adus României ultima medalie, un bronz în cursa de 1500 de metri. La revenirea în țară de la Atena, la aeroport, în timp ce toți colegii ei trăiau dulcea clipa fericirii, Maria Cioncan plângea. Am alergat ca să scap de sărăcie, a spus Maria Cioncan, amintindu-și cum fugea de sculță de-a lungul și de latul satului, pentru că n-aveau a ei bani să-i cumpere Adidas. Vorbele ei mi s-au părut extraordinare pentru că veneau din acea Românie unde bucuriile nu pot fi știrbite de nimeni și de nimic. Iar adevărul, Marie Cioncan era, departe de medalii și de jocuri de culise, un simplu curat și omenesc hohot de plâns.
L-ați ascultat pe Radu Călin Cristea.
Centrul Simon Wiesenthal de la Ierusalim, în asociere cu Institutul de Acțiune Socială Schneider, a introdus pe site-ul său la sfârșitul lunii august raportul pe anul 2004 cu titlul Anchetarea și judecarea criminalilor de război naziști în lumea întreagă. România este încadrată la categoria denumită eșec total. În expunerea raportului, cu explicația, cităm, de la restaurarea democrației în România nu s-a luat nicio singură inițiativă de a ancheta, pentru a nu spune judeca, vreunul din numeroșii români nejudecați care au participat activ la crimele din perioada Holocaustului. Dimpotrivă, a devenit cunoscut că mai mulți condamnați pentru crime de război, care au jucat un rol important în persecuțiile și în uciderile în masă de evrei din Basarabia și Bucovina, în vara și toamna anului 1941, au fost în mod inexplicabil reabilitați, am încheiat citatul. Cotidianul Jerusalem Post a reluat astăzi concluziile raportului, inclusiv despre România. Acestea fiind datele probleme, i-am cerut directorului centrului de la Ierusalim, un cunoscut istoric specialist în problemele Holocaustului, doctorul Efraim Țurov, să ne răspundă la câteva întrebări. Din ce motiv credeți că autoritățile de la București se situează pe asemenea poziții? Motivul este foarte simplu. Nu există voință politică de a se acționa în aceste cazuri în România. În această privință, România nu este unică. Există alte țări în care s-a manifestat o presiune puternică pentru a duce în fața justiției pe cei vinovați de crime, în țările baltice înainte de toate. Adevărul este că România a fost ignorată de organizațiile evreie și de țări interesate de această problemă, cum sunt Statele Unite și Israelul. Cred însă, spune doctorul Țurov, o consecință a comentariilor nefericite făcute de președintele Iliescu și de ministrul culturii Teodorescu a fost să focalizeze atenția asupra celor petrecute în timpul Holocaustului și după în România. Este adevărat că ambii lideri politici și-au clarificat remarcile în mod satisfăcător, retrăgând sau modificând ulterior comentariile făcute, în sensul că a spune că nu a existat Holocaust în România este inexact. În același timp, faptul că au făcut asemenea comentarii și existența unor oameni ca Vadim Tudor în România a readus în atenție România și reînnoit interesul asupra temei. L-am întrebat pe specialistul israelian care este experiența concretă a organizației sale în România.
So far, we received a promise from the Attorney General, Dr. Ilya Botoș.
Până acum am primit o promisiune din partea procurorului șef Ilie Botoș că vor fi făcute eforturi serioase pentru a duce în fața justiției naziști nejudecați. Am lansat operațiunea Ultima Șansă, care oferă $10,000 pentru informații privitoare la criminali de război naziști români. Nu am prezentat încă niciun nume procuraturii române. Ele vor fi înaintate, foarte probabil, în următoarele 6 până la 10 săptămâni. L-am contactat însă pe procurorul șef Botoș în chestiunea reabilitării celor doi colonei, Petrescu și Dinulescu, implicați în uciderea de evrei în Bucovina și Basarabia în 1941 și condamnați de tribunalele comuniste și reabilitați acum câțiva ani. Am cerut anularea acestor reabilitări, dar cererea ne-a fost refuzată. Cum explicați diferența de atitudine în Polonia, unde peste 300 de cazuri sunt investigate, 170 numai în ultimul an? În Polonia, trebuie să o spun spre onoarea ei că sunt făcute eforturi serioase de anchetare a acestor cazuri și a fost dată chiar o condamnare în urmă cu 3 ani a unui anume Henryk Mania pentru crime comise într-un lagăr al morții. Spre deosebire de România, care a fost un stat satelit al naziștilor în cursul celui de-al doilea război mondial, Polonia a fost în multe privințe o victimă naziștilor. Voința autorităților poloneze de a acționa în cazurile colaboratorilor naziști este mai mare și mai serioasă decât în România, ne-a declarat expertul israelian.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
8 septembrie 1984. Apare în toate ziarele proiectul directivelor Congresului al 13-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economică-socială a României în cincinalul 1986-1990 și orientările de perspectivă până în anul 2000. Din cele 5 pagini mari de ziar, ce par interminabile, rețin câteva directive în perspectiva anilor 2000. ce va finaliza execuția programului de centrale nucleară-termice, urmând să se treacă la noile generații de reactori. În zootehnie se va ajunge la efective de peste 11 milioane de bovine, 15 milioane porcine, 28 milioane ovine și caprine, peste 80 de milioane de păsări ouătoare. Se va realiza o înaltă calitate a vieții întregului popor, un nivel de trai caracterizat prin consumuri raționale de produse agroalimentare. Se va asigura o participare tot mai intensă a României la Diviziunea Internațională a Muncii, la cooperarea pe baze stabile și de lungă durată cu statele membre ale CAER și cu celelalte țări socialiste. România se va înfățișa în 2000 ca o țară socialistă multilateral dezvoltată. Pe această bază se vor crea condițiile materiale necesare care vor asigura trecerea la înfăptuirea și la manifestarea tot mai largă în societatea noastră a principiilor comuniste de repartiție, de muncă și de viață în toate domeniile de activitate. Am închis citatul. Ce bine că nu se poate rescrie istoria. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Procuratura de la Moscova a dat astăzi cifrele oficiale despre evenimentele petrecute la Beslan. Generalul Vladimir Ustinov afirmă că peste 1200 de persoane au fost luate ostatece, 727 au fost internate sau se mai află sub tratament medical, 326 au fost ucise, dintre care identificate sunt doar 210. Sunt primele date precise după îndelungi comentarii.
Intervievată de Le Figaro despre persistența cu care țările occidentale îl susțin pe președintele Putin în ciuda violării drepturilor omului în Cecenia, o specialistă în Caucaz de la Institutul Național INALCO de la Paris răspunde astăzi: este un cerc vicios din care nimeni nu știe cum să iasă. Comunitatea internațională, care a aderat întotdeauna la discursul lui Putin, este astăzi prizoniera contradicțiilor sale. Cum se poziționează oficialitățile americane în prezent? O ultimă relatare, Alexandru Eftode.
Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat american, Richard Boucher, a declarat că Statele Unite nu și-au schimbat poziția față de conflictul Rusiei cu rebelii ceceni. Potrivit lui Boucher, Statele Unite consideră în continuare că o soluție politică este singura cale de a pune capăt vărsărilor de sânge în războiul de 5 ani purtat de Rusia în Republica Separatistă. Purtătorul de cuvânt al Departamentului de Stat a făcut această declarație după ce președintele rus, Vladimir Putin, atacase Statele Unite și Marea Britanie pentru legături cu separatiștii ceceni, inclusiv cu fostele oficialități din guvernul separatist cecen, Ilia Ahmadov și Ahmed Zakaev, care au primit azil politic în Statele Unite și respectiv în Marea Britanie. Richard Boucher a subliniat că Statele Unite nu întrețin relații cu persoane implicate în terorism. El a adăugat însă: politicile noastre spun că putem avea relații cu lideri politici care au puncte de vedere diferite. Boucher a spus că Washingtonul dorește să aibă noi contacte cu separatiștii ceceni moderați, în ciuda faptului că Moscova se opune. Secretarul american de stat Colin Powell a căutat să minimalizeze importanța contactelor americane cu separatiștii ceceni, subliniind în primul rând solidaritatea Americii cu victimele de la Beslan. Cred că președintele Putin s-a referit la vizite ocazionale, nu la vreuna recentă, a unor personalități cecene la oficialități din Departamentul de Stat, vizite care se încadrau în politica noastră de a ne ține informați cu privire la situația din regiune. Suntem acum absolut solidari, totuși, în a condamna această acțiune oribilă care a avut loc în acest orășel. Și ministrul apărării Donald Rumsfeld a căutat să-și arate solidaritatea cu rușii îndurerați și să facă o paralelă cu îngrijorările din propria țară și din Rusia legate de grupările islamice militante. Ceea ce am văzut săptămâna trecută a fost un exemplu foarte dureros și relevant despre cât de departe pot merge teroriștii și nu doar cât de departe pot merge, dar chiar merg în realitate. Ei întreprind asemenea acțiuni chiar astăzi. Aceasta este o confruntare globală între extremiști și oamenii care doresc să fie lăsați în pace să-și trăiască viața liber în regimuri libere. Dar Rumsfeld a avut grijă să facă distincția între noile aspecte ale politicilor antiteroriste din Rusia și războiul Americii împotriva terorismului. Rumsfeld nu vede niciun fel de dovezi că Al-Qaeda ar fi fost implicată în vreun fel în evenimentele de la Beslan.
Domnilor și domnilor, cu această relatare se încheie emisiunea noastră de astăzi.